versetul 9, cuvântul Domnului mărturisește. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Amin. Cu respect, vă invităm să reocupați locurile. În limbajul nostru, în modul în care comunicăm unii cu ceilalți, adeseori folosim două cuvinte, cuvinte care sunt atât de cunoscute și atât de obișnuite, încât le putem regăsi și pe buzele copilașilor. Un cuvânt este puternic, inspirat din Sfânta Scriptură, este ideea lui Dumnezeu, invenția lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu către noi, iar celălalt cuvânt, deși este folosit aproape la fel de mult, nu este inspirat din Scriptură, nu este un cuvânt biblic, nu are rădăcină în Sfânta Scriptură, deși nu este incorect să-l folosim. Primul cuvânt este cuvântul pocăință. Am citit în 2 Petru, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Acesta este întâiul cuvânt. Vorbim despre pocăință, ne îndemnăm unii pe ceilalți la pocăință, cântăm mesajul pocăinței, de asemenea îi chemăm pe oameni să se întoarcă la pocăință, vorbim despre calea pocăinței. Acesta este primul cuvânt. Cuvântul al doilea, care derivă din acest cuvânt, este cuvântul pocăit. Niciodată acest cuvânt nu apare în textul Sfintelor Scripturii. Niciodată nu apare cu valoare de substantiv. Dacă este la un moment dat un om să treacă prin împrejurarea sau în preajma bisericii noastre și să vadă lume mult adunându-se sau plecând și întreabă pe cineva din preajmă ce se întâmplă și cine sunt cei care vin sau pleacă de acolo, îi se răspunde lămuritor. Aceia sunt cine? Pocăiți. Unde mergi la biserică? Răspunsul este la biserică, la. Este un cuvânt care a intrat în uzanță. Nu este un cuvânt greșit. Însă aș vrea să subliniez fraților și surorilor ceva. A trăi pocăința este un lucru și a purta numele de pocăit este cu totul altceva. Există posibilitatea ca cineva să vină acolo unde se adună oamenii care s-au pocăit, dar el niciodată să nu se pocăiască. Există posibilitatea ca cineva să fi gustat pocăința, să fi fost schimbat de Duhul lui Dumnezeu, urmare acele întâlniri personale cu Domnul Iisus, iar după o vreme să fi părăsit pocăința, însă numele de pocăit să și-l fi păstrat mai departe. Iar dacă observi că el și-a păstrat numele, însă a pierdut pocăința, și cu îngrijorare duhovnicească te apropii de el ca să-l atenționezi, dintr-o dată va fi evident că a părăsit pocăința și că i-a păstrat doar numele. În această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbim despre pocăință. Un cuvânt al lui Dumnezeu care să ne atragă încă o dată atenția asupra acestui plan al lui Dumnezeu. Iată ce este scris. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. Și apoi, voiește ca niciunul din voi să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și aș vrea să întreb, cui îi se vorbește aici în Sfânta Scriptură? Celor credincioși sau celor necredincioși? Bisericii lui Dumnezeu sau lumii din afară? Și când o să vă uitați în introducerea celei de-a doua epistole a lui Petru, veți vedea că Apostolul Petru o adresează către cei care au primit o credință de același preț cu a noastră. Și pentru cei care au intrat în poporul lui Dumnezeu, răsună proaspăt un mesaj. Stați mereu într-o atitudine de veghere, de trezire spirituală, trăind la modul continuu pocăința. Dumnezeu voiește ca niciunul dintre voi să nu piară, ci toți să vină, la ce să vină, scrie în cuvântul lui Dumnezeu? La pocăință. Acum, câți dintre dumneavoastră v-ați pocăit? Să nu ridice nimeni mâna. I-am pocăit. A fost un moment în care am spus, da, mă pocăiesc, Doamne, înaintea Ta și hotărâs să urmez această cale. Ne-am pocăit. Am primit de la Dumnezeu darul pocăinței. Dar aș vrea să întreb, cât socotiți că v-ați pocăit suficient de bine ca să nu mai fie nevoie să vă pocăiți de aici înainte? Deloc. Este vreunul care e așa? Tocmai din acest motiv, că umblarea cu Dumnezeu este un proces și pocăința este un mod de viață, tocmai urmare acestui motiv, cuvântul lui Dumnezeu cheamă biserica lui Dumnezeu la pocăință. Și vorbește poporului lui Dumnezeu să se pocăiască, să se apropie de Dumnezeu. Haideți să vorbim despre pocăință și cu ajutorul lui Dumnezeu vom scoate în evidență câteva lucruri. Mai întâi să definim, deși știm ce este pocăința, socot că este necesar să ne amintim. Mai întâi să definim ce este pocăința, ce înțelegem prin pocăință. Vedeți, în limba română cuvântul pocăință nu are o rezonanță semantică atât de evidentă încât sensul să răzbată chiar de la rostirea cuvântului. Deși cuvântul căință știm ce înseamnă și cuvântul pocăință ne duce la o anumită semnificație. Însă, în Vechiul Testament și în Noul Testament există cuvinte care exprimă mesajul pocăinței, cuvinte pline de semnificație. Spre exemplu, cuvântul grecesc înseamnă să-ți schimbi modul de a gândi, să schimbi principiile după care trăiești. Pocăință, după terminologia grecească, înseamnă să schimbi atitudinea ta față de Dumnezeu, atitudinea ta față de păcat, atitudinea față de lume, atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu, atitudinea față de neprihănirea lui Dumnezeu și să începi să gândești inspirat din cuvântul lui Dumnezeu și cu spatele întors la ceea ce te învață în lumea aceasta. Asta este rezonanța cuvântului pocăință. Pocăința presupune, după limbajul Noului Testament, cuvântul grecesc, presupune să iei o decizie. O decizie care este puternică ancorată în gânduri și în voință. Nu o decizie doar la nivelul emoțiilor. Sunt atâția oameni care sunt așa de impresionați în emoțiile lor, dar nu se pocăiesc. Atinși de moment, ca și sămânța care răsare pe stâncă, dintr-o dată, sunt gata să facă mari făgăduințe și promisiuni. Sunt gata să pășească în față, sunt gata să rostească rugăciuni chiar. N-am fost martor de atâtea ori la asemenea situații? Ba da! Dar pocăința în semnificația biblică a acestui cuvânt nu înseamnă o atingere a emoțiilor, o impresionare de moment, ci înseamnă ca mesajul lui Dumnezeu să pătrundă adânc în mintea, în memoria, în structura de gândire a acelei persoane, să-i afecteze voința, să-i înduplece decizia și să ia o decizie fermă să părăsească răul și să-L urmeze pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. În limba ebraică, cuvântul ebraic are o altă semnificație. Păstrând tot ceea ce am spus până acum, în limba ebraică, cuvântul care vorbește despre pocăință presupune ideea de întoarcere. Este imaginea unui om care călătorește pe un drum, un drum bun. Dar la un moment dat, din pricina neatenției, a pierdut drumul cel bun și a luat-o pe un drum greșit. Și o bucată de vreme s-a dus pe drumul greșit, crezând că e drumul cel bun. Dar dintr-o dată, cumva ajunge la concluzia că drumul pe care merge nu este drumul corect, ci este drumul greșit. Acum, ca unul care și-a dat seama de acest fapt, el este provocat să ia o decizie. Decizia este aceea de a se întoarce de pe drumul greșit, să părăsească drumul greșit, să se întoarcă înapoi până în punctul în care a pierdut drumul corect, și de acolo, cu hotărâri noi, să pornească pe drumul cel corect. Aceasta este semnificația cuvântului șuv din limba ebraică, cuvânt tradus în limba română prin pocăință. Punând la oaltă, învățătura din cuvântul grecesc și cuvântul evreiesc, pocăința presupune să te pătrundă Duhul lui Dumnezeu cu mesajul Evangheliei, să-ți afecteze gândirea, să te impresioneze în minte, în procesul de gândire și să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Nu fără semnificație, a spus Domnul Iisus. Cine aude cuvântul și îl înțelege. Pocăință înseamnă să auzi cuvântul, să îl înțelegi. Să-ți fie atinsă ființa la nivelul emoțiilor, mai profund la nivelul voinței, și să iei o decizie de a te întoarce la Dumnezeu, plus încă ceva. Și să faci asta. Și să faci asta. Asta înseamnă să ne pocăim. Bunul Dumnezeu să ne dea fiecăruia putere în această privință. Amin. De asemenea, rămânând tot la a defini pocăința, după ce am observat terminologia biblică, aș vrea mai departe să subliniez că pocăința este porunca lui Dumnezeu. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Cum am putea defini ce este pocăința? Și spunem, ca la școală, pocăința este porunca lui Dumnezeu. Avem un verset din Scriptură care arată că așa stau lucrurile. Poate că frații ne vor ajuta să îl vedem. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 sau versetul 31. Unul dintre astea două. În locul acela este scris, Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30 sau versetul 31, sau poate versetul 29. 29. 30, spune fratele Alex. Iată ce este scris. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și e un har faptul că nu ține în seamă vremurile de neștiință. E un har. Dar acum aduce o poruncă. Ce este pocăința? Am spus că pocăința este acel proces prin care, luminat de cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama că ai mers în viață pe drum greșit, că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu, hotărăști să te întorci la Dumnezeu și faci lucrul acesta cu toată ființa. Dar mai mult, pocăința nu este o opțiune, este poruncă de la Dumnezeu. Așa că cine umblă pe calea pocăinței, împlinește porunca lui Dumnezeu, nu și-a pierdut mintea. Împlinește porunca lui Dumnezeu. El nu și-a pierdut mințile, el și le-a regăsit. El n-a făcut decât să intre în starea în care Dumnezeu l-a făcut pe om când l-a creat. Oamenii care bântuie pe căile păcatului sunt oameni care sunt fie cu scuze. Uneori nu sunt toate mințile. Dar cei care se întorc la Dumnezeu și împlinesc porunca pocăinței nu fac altceva decât să trăiască gândul lui Dumnezeu. Și cine poate să spună că gândul lui Dumnezeu nu e în toate mințile? Gândul lui Dumnezeu este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru noi. Pe de altă parte, pocăința este un dar de la Dumnezeu. Pocăința nu este numai o poruncă de la Dumnezeu, ci este și un dar de la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 11, cu versetul 18, scoate în evidență acest adevăr. Cuvântul Domnului spune așa. După ce cei din casa lui Corneliu s-au întors la Domnul, s-au adunat la oaltă, frații au discutat și după explicațiile spuse, avem aici în versetul 18 o concluzie. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu ce a făcut? A dat, deci, și neamurilor pocăința ca să aibă viață, ca să aibă viața. Dumnezeu a dat. Dar de unde vine pocăința? Răspunsul este, e darul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu face darul acesta tuturor? Cum se face că alții îl au și alții nu-l au? Nu-l face Dumnezeu tuturor. Auziți, Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința, dar noi ce suntem? Nu suntem dintre neamuri. Dumnezeu ne-a dat-o și nouă. Dar o au aceia care ascultă porunca ei. Și atunci cum punem noi împreună faptul că Dumnezeu pune răspunderea pe noi zicând, îți poruncesc să te pocăiești, și pe de altă parte spune, e darul meu. Dacă e darul lui Dumnezeu, unde este ascultarea mea? Și dacă este răspunderea mea, atunci unde e darul lui Dumnezeu? Răspunsul este și într-un loc și în celălalt. Haideți să luăm o ilustrație, să vedeți cum este ea darul lui Dumnezeu și cum este în același timp răspunderea noastră. Imaginați-vă dumneavoastră o situație neplăcută, nedorită, prin care la un moment dat cineva ar putea să treacă. Închipuiți-vă o familie care are între copii pe un adolescent la vârsta de vreo 13 ani, 14 ani. Încă mai vine la adunare, este bine. Dar a prins într-un anturaj de oameni așa de o vârstă cu el, care l-au tras și l-au împins la multe rele. S-au organizat așa într-un grup din acesta și îndelenicirea lor de o vreme încoace este să șterpelească de pe unde se poate câte ceva. Au plănuit să spargă o casă. Au pândit, acum știu cum trebuie să intre înăuntru și ce trebuie să facă. Ficiorul acesta, care face parte dintr-o familie de credincioși, are responsabilitatea să sară peste poartă, să deschidă și în sfârșit. Zi și făcut. A sărit peste poartă, a intrat înăuntru, au ogolit casa de lucrurile pe care și le-au dorit și au plecat mulțumiți că n-au fost prinși. Însă s-a întâmplat ceva acolo. Fără ca ei să știe, cineva, tot din adunare, și-a cumpărat o cameră de luat vederi și tocmai încerca să o probeze. Și în timp ce îl încerca să o probeze, filmează așa într-o direcție, fără să știe în ce direcție și fără să ia aminte la detalii. După ce a filmat, se uită să vadă ce a filmat. Camera în trecerea ei a mers așa. Cine sărea gardul vecinului? Băiatul fratelui. Și mai târziu s-a auzit vorbă că tot în ziua aceea a fost o spargere mare acolo. Oh, la ce m-a făcut Dumnezeu martor? Mai bine nu vedeam. A început să-l apese descoperirea aceasta. Și într-o zi și-a luat inima în dinți, s-a dus la tatăl din familie aceasta și a spus: uite care este situația, frate, să nu te superi pe mine, nu vreau să aduc atingere familiei tale de o problemă tare serioasă. Hai și uite-te împreună cu mine pe caseta aceasta. Și acolo este evident că feciorul face spargerea și e prins în gașca aceea de hoți. Între timp au trecut 2 luni, băiatul a uitat, nu l-a prins nimeni, el e liniștit, îi cu minte, a scăpat. Vine la școală, mulțumit, și tatăl îl întreabă în timp ce îi servesc masa: cum ești? Ești bine? Da, foarte bine. Ai avut o zi bună? Da, am avut o zi foarte bună. Și ultimele tale zile cum au fost? Aici începe darul pocăinței. Cercetarea de la Dumnezeu. Cercetarea de la Dumnezeu. Păi și ultimele zile au fost bune. Dar ia adu-ți aminte de data de 10 mai, sâmbătă, după masă. Ia adu-ți aminte. Băi, pe strada cutare, la numărul cutare. Într-o dată începe să-l ia emoțiile. Ăsta e darul pocăinței. Într-o dată îi se activează conștiința, îi vine în față tabloul faptei făcute pe care a uitat-o, groaza că e prins și că răspunde, și începe să se bâșbâie, să se bâlbâie, începe să schimbe fețe, să le ia transpirațiile, și tătei cui pune în față filmul, este darul pocăinței. Dar acum el are o poruncă. Porunca pentru el este să spună tot ce a făcut, să repare paguba făcută, să ia angajament solemn că nu o să mai facă, în parte să suporte consecințe, și asta e porunca. Dar este că Dumnezeu aduce trezirea și atinge cugetul unui om. Porunca este că de acolo urmează răspunderea noastră să umblăm pe drumul pocăinței. Așa înțelegem și punem împreună cele 2 locuri din Scriptură. Dumnezeu să ne binecuvânteze să primim darul pocăinței, dar și să împlinim porunca pocăinței. Amin. Aș vrea mai departe, în rândul al doilea, să vorbesc despre 3 dimensiuni ale pocăinței. Vedeți, ființa omenească este tare complexă. Eu am cunoscut în satul în care am copilărit un om care era împătimit de patima băuturii. Când reușea să prindă o sursă de beție, nu se mai trezea 3 zile. Îl vedeam după ce se trezea cum mergea pe stradă. Nu pot uita tabloul acesta. Când era biat, cânta dintr-un capăt în altul al satului și trezea pe oameni și nu-l mai băga nimeni în seamă, că îl știa. Când se trezea însă, tot prin sat, dintr-o parte în alta mergea plângând. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Vreau să mă las, vreau să nu mai beau. Și cu cine vorbea, plângea și oamenilor era milă de el. Nici nu-l mai luau în serios. Vreau să întreb, regretul acelui om era bun? Era bun. Dar remușcarea sa era bună? Era bună și remușcarea sa. Dar ce nu era bine în procesul acelei ființe? Renunțarea, acolo era problema lui. Vedeți, există 3 elemente implicate, 3 aspecte din ființa noastră implicate în pocăință. Mai întâi este vorba de intelectul nostru, de ceea ce gândim noi. Apoi este vorba de emoții, de ceea ce simțim noi. Și apoi este vorba de voința noastră, de ceea ce decidem noi și înfăptuim. Pocăința recunoscută de Dumnezeu ca și cea autentică este una care pune împreună toate aceste elemente. Regretul profund pentru ceea ce am făcut, conștientizarea clară a lucrului, a răului înfăptuit, remușcare, cu durere în suflet, vorba lui Iov, mi-este scârbă de mine, mi-este rușine de mine, spune el, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Sau David, care spunea, îmi cunosc bine fără de legile. Este aspectul intelectual. Cunosc bine, știu, îmi pare rău remușcarea, dar încă ceva. Cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, capătă îndurare. Pocăința presupune abandonarea răului săvârșit, părăsirea păcatului. Așa de mulți oameni sunt atinși în emoțiile lor și sunt atinși chiar în gândirea lor, dar ei nu sunt gata să urmeze calea. Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim și să fie o pocăință care să schimbe ființa noastră și să o reformeze în toate dimensiunile ei. Amin. Voi vorbi în continuare despre câteva piedici în calea pocăinței. Câteva piedici pe care noi le întâmpinăm și alții ca și noi. Mai întâi este vorba de o religie a faptelor. Există oameni care consideră că dacă înfăptuiesc o anumită categorie de acțiuni, de fapte, ei nu mai au nevoie să se pocăiască. Spre exemplu, dacă împlinesc o anumită rânduială a unei anumite biserici, să nu vorbim mai departe decât despre noi. Dacă vin la adunare, dacă mă închin cu partea Domnului, dacă sunt un om care împlinește așteptările ce izbesc privirea din partea biserici, eu sunt un om în rânduială, am rezolvat problema. Nu este așa. Pocăința nu presupune o religie a faptelor, ci este o aprofundare a părtășiei cu Dumnezeu în ființa noastră. Nu ceva de suprafață ce izbește privirea, să nu înlocuim o religie cu altă religie, o confesiune cu altă confesiune, fără să avem părtășia cu Dumnezeu. Nu, pocăința e altceva, e tare profundă și duce la schimbarea vieții. Să o aducă Dumnezeu în viața noastră. Și noi să o primim, că El o aduce. De asemenea, o altă piedică ce îi oprește pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască, sunt pricinile de păcătuire, de poticnire. Oh, de câte ori n-am auzit pe unii spunând, dar de ce să mă pocăiesc, dar ce la voi nu sunt așa? Dumneavoastră ați auzit pe cineva exprimându-se așa? Am fost în vizită la părinții mei. M-a avut așa o părtășie duhovnicească cu tatăl meu, cum n-am avut niciodată. Mă bucur tare mult de el. Mi-a ținut o predică așa de scurtă. Hai să vă spun și dumneavoastră. Mai zice așa, auzi, Nelu, bine să citești toată Scriptura și de 12 ori în an dacă poți. Dar dacă nu păzești, nu ți-l la folos. Mai bine citești primele 3 cuvinte și le împlinești pe acele. Ce știi care sunt primele 3 cuvinte? Care spune? La început, Dumnezeu. Și mi-a zis el așa, părintește, bătându-mă pe umăr în timp ce noi mergeam acolo, ca să mai vedem locurile în care am copilărit. de astea să le păzești la început Dumnezeu. Să-L pui pe Dumnezeu la început în toate. Când e vorba de rugăciune, Dumnezeu la început. Când e vorba de adunare, Dumnezeu la început. Când e vorba de muncă, Dumnezeu la început. Când e vorba de afaceri, Dumnezeu la început. Când e vorba de familie, Dumnezeu la început. Când e vorba de concediu, Dumnezeu la început. Când e vorba de căldură în adunare, Dumnezeu la început. Vedeți? Și am zis, o, ce predică e asta. Mulțumesc. Acum revenind, pricinile de păcătuire, de poticnire. Spunea tot tatăl meu, l-am chemat pe un om să vină la adunare. Și zicea, de ce la voi oamenii nu se ceartă? De ce la voi oamenii nu fac rele? Și dacă răspunsul este da, fac și la noi, atunci el spune, acolo nu mă mai duc. Și observați dumneavoastră cum strâmbătatea în purtarea noastră îi împiedică pe alții să se pocăiască. Domnul să ne ajute să fim lumini. Apoi o altă piedică este auto-îndreptățirea. Pe câți n-am auzit spunând, eu nu-s mai rău ca alții. De ce să mă pocăiesc eu dacă eu nu-s mai rău ca alții? O altă piedică este amânarea. Da, bună-i calea asta. Și eu o să mă pocăiesc. Dar după ce apuc la pensie, spunea cineva, că atunci o să am vreme. O altă piedică este rușinea. Dar mi-e rușine de oameni. Cum să dau eu fața cu cei din familia mea? Sau și mai și cu colegii de la serviciu, pe care de câte ori nu am auzit bagiocorind această cale și de ori aflai acum că eu m-am pocăit. Câtă rușine n-am mai fi. Nu mă pocăiesc tocmai din pricina rușinii. Și ce amăgire este aici? Domnul Iisus a spus că cine se va rușina de el înaintea oamenilor și Domnul Iisus se va rușina de el înaintea Tatălui în ziua judecății. De aceea să nu ne rușinăm de Dumnezeu și nici de calea sa. O altă piedică ce ține pe oameni departe de Dumnezeu este faptul că iubesc păcatul. Nu se lasă și nu-l pot abandona din pricină că îl iubesc. Nu ni s-a dat și nouă împrejurări de acest fel, când oamenii care au iubit păcatul nu s-au putut boteza, spre exemplu, că au iubit păcatul. Nu mă pot lăsa de țigară, frate, spunea cineva. Și mă întreba, da, îți place când fumezi? Da. Când o să-ți mai placă, o să te poți lăsa. Când o să conștientizezi că acela e ceva ce omoară sufletul și trupul tău, atunci o să-l lași. Dar până când iubești, până când socoți că te împlinești, te satisface, nu o să poți să-l abandonezi. Iubirea păcatului îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Și sigur, mai sunt și alte piedici, nu voi mai vorbi despre acestea. Aș vrea doar, în încheierea acestui mesaj, să spun un lucru pe care îl consider tare important. Fraților și surorilor, dacă ne-am întors la Dumnezeu și am primit pocăința ca un dar de la Dumnezeu, haideți să și umblăm pe această cale. Că pocăința te aduce într-o relație strânsă cu Dumnezeu. Te ține aproape de semenii tăi. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Te ține parte în biserica lui Dumnezeu, strâns acolo cu frații și cu surorile, împărtășia frățească. Și foarte important, îți dă perspectiva venirii Domnului Iisus. Iată ce este scris. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Hai să ne gândim fiecare dintre noi cât suntem noi de aproape de inima lui Dumnezeu umblând pe calea pocăinței. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Nu sunt în viața noastră obiceiuri, nu sunt în viața noastră stări, nu s-a domolit elanul și entuziasmul nostru față de Dumnezeu. Ce-i oare acolo și ar trebui să fie îndreptat? Ne vom ruga lui Dumnezeu. Și nu pot să spun să ne ridicăm la rugăciune până când nu spun vorba fratelui Von Brand. Tare mi-a mers la inimă când am auzit-o prima dată. A spus așa, cine nu s-a pocăit, să se pocăiască. Poate că aici este cineva care nu s-a pocăit niciodată, să se pocăiască. Iar cine s-a pocăit, spunea fratele Von Brand, ce spun eu în această zi, să se pocăiască mai bine. Este loc de mai bine? Este. Ne ridicăm înaintea Domnului în picioare, ne rugăm lui Dumnezeu.